Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό το θαυμάζουν όλοι. Ακόμα και σήμερα που έχουμε, μπορούμε να το πούμε τεχνολογικά, εξελιχθεί και αναπτυχθεί έτσι ώστε να καλύπτουμε πολλές ανάγκες οι οποίες υπήρχαν τότε, αλλά ωστόσο το πνεύμα, η φιλοσοφία, οι βασικές ιδέες που θεμελίωσαν την σημερινή μας δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα αναπτύχθηκαν τότε που όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε σήμερα οι άνθρωποι δεν τα είχαν. Και πραγματικά οι βάσεις του σημερινού μας πολιτισμού ανάγονται κάπου εκεί στην αρχαία Ελλάδα. Είναι κάτι θαυμαστό και έχουμε την τιμή, την ευκαιρία να είμαστε Έλληνες, να ζούμε σε ένα μέρος που μας χάρισε ο Θεός και έχει αυτή την ιστορία, κουβαλάει αυτή την ιστορία. Είχαμε ασχοληθεί, όπως θυμάστε, σε προηγούμενη μας εκπομπή με το θέμα της αρχαιολογικής καπάνης και όλων αυτών των αρχαιολογικών ευρημάτων στην πατρίδα μας, το πόσο μεγάλη αξία έχουν και πώς τεκμηριώνουν ακριβώς την γενικότερα την ιστορία που έχουμε στα χέρια μας μέχρι σήμερα. Σήμερα το θέμα μας είναι αυτός ο κλασικός πολιτισμός της αρχαίας Αθήνας, της Ελλάδας, που γνωρίζουμε του Περικλή, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σοκράτη, όλων αυτών των μεγάλων φιλοσόφων και ανδρών που πέρασαν από την ιστορία της χώρας μας, πατρίδας μας και ανέπτυξαν τον πολιτισμό που έχουμε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα θα θέλαμε να κάνουμε έναν συσχετισμό του αρχαίου αυτού κλασικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό, με τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού. Μερικοί κατηγορούν τον χριστιανισμό, κατηγορούν τον Χριστό ότι έκανε ένα έγκλημα, θανάτωσε κάθε τι αρχαιοελληνικό, κάθε φιλοσοφία και σκέψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και έριξε σε σκοταδισμό τον τότε γνωστό κόσμο. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον κύριο Τσεβά, που ήταν και στο παρελθόν στην εκπομπή μας εδώ, για το θέμα κλασικός πολιτισμός και χριστιανισμός, να δούμε τη συσχέση μεταξύ του, τα όποια προβλήματα και ζητήματα δημιουργήθηκαν και αν τελικά ο χριστιανισμός εμπόδισε ή εκμεταλλεύτηκε τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως τον γνωρίζουμε και εμείς σήμερα από τα βιβλία της ιστορίας μας και γενικότερα από τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Τσεβά, ο οποίος θυμίζω είναι ξεναγός, είναι πτυχιούχος ξεναγός, με ιδιαίτερη εμπειρία, αρκετά χρόνια εμπειρία πάνω στο θέμα της αρχαιολογίας και της ξενάγησης στα μνημεία της αρχαιότητας στη χώρα μας. Κύριε Τσεβά, τι εννοούμε καταρχήν με τον όρο κλασικός πολιτισμός, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα μας που είναι κλασικός πολιτισμός και χριστιανισμός.
Ο όρος κλασικός πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Ρωμαίους. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν στην Ανατολή, τον πολιτισμό που βρήκαν είναι οι πρώτοι που τον ονόμασαν κλασικό, κλάση, υψηλό πολιτισμό. Ο Ράτιος, παραδείγματος χάρη, είχε πει ότι εμείς δουλώσαμε την Ελλάδα με τα όπλα μας και εκείνη μας δούλωσε με τον πολιτισμό της. Ο κλασικός πολιτισμός στη βάση του πηγαίνει πίσω στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και είναι αυτό το πράγμα που γεννήθηκε στην Αθήνα της Δημοκρατίας του 5ου προξενιακού αιώνα. Ένας πολιτισμός που έφερε στο επίκεντρο αλλά και στο υψηλότερο σημείο του τον απλό άνθρωπο στο πρόσωπο του Αθηναίου πολίτη.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κλασικός πολιτισμός ανάγεται πίσω στα αθηναϊκά χρόνια, όπως μας είπατε, εκεί πέρα που δημιουργήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μήπως μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο περισσότερο το τι σημαίνει Αθηναϊκή Δημοκρατία, έτσι ώστε να καταλάβουμε γενικότερα το πλαίσιο που κινήθηκε ο κλασικός πολιτισμός.
Βέβαια, για να μιλήσουμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία θα πρέπει να εξαντλήσουμε αρκετές εκπομπές.
Ναι.
Αλλά σαν βάση θα ήθελα να πω το εξής. Η ανθρωπότητα μέχρι εκείνη την εποχή είχε γνωρίσει μόνο ολιγαρχικά και μοναρχικά καθεστώτα. Η τυραννία ή η βασιλεία ήταν τα κύρια καθεστώτα πανανθρώπινα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και ήρθε σαν απόλυξη και σαν επιστέγασμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει στην Αθήνα, μιας διαδικασίας πολιτικών αλλαγών ήδη από τον 7ο προχριστιανικό αιώνα. Στην ακμή της η Αθηναϊκή Δημοκρατία πρόσφερε στον κάθε Αθηναίο πολίτη άμεση συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας, του κράτους. Αυτό το πράγμα έκανε τον Αθηναίο πολίτη για πρώτη φορά στα χρονικά της πολιτικής ιστορίας του κόσμου να αισθανθεί όχι μόνο ελεύθερος άνθρωπος, αλλά και υπεύθυνος για το χώρο του, υπεύθυνος για την πατρίδα του, άνθρωπος με λόγο, άνθρωπος με προτάσεις οι οποίες λαμβάνονταν υπόψη και να ενσαρκώσει ο κλασικός Αθηναίος, ο Αθηναίος της Δημοκρατίας, εκείνο το περίφημο ρητό των αρχείων, μέτρο πάντων άνθρωπος.
Μάλιστα.
Οι αξίες και οι αρχές του κλασικού πολιτισμού είναι η αξία στην ουσία και η πολυτιμότητα του ανθρώπου, του απλού ανθρώπου, του ανθρώπου που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος μιας βασιλικής οικογένειας, που δεν είναι απαραίτητο να είναι τύραννος, που δεν είναι απαραίτητο να είναι αριστοκράτης, του απλού ανθρώπου. Και ανέβασε τον Αθηναίο στο ύψιστο αξίωμα.
Μάλιστα. Άρα πιστεύω ότι σκοπίμως επικεντρώνεστε στο κύριο σημείο του κλασικού πολιτισμού που είναι η αξία του ανθρώπου, γιατί αυτό θα μας χρησιμεύσει αργότερα στη συζήτησή μας για να κάνουμε τη σύνδεση του κλασικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό ή τουλάχιστον με τη διδασκαλία του χριστιανισμού την αρχική που διατυπώθηκε από τον ιδρυτή του χριστιανισμού, τον Ιησού Χριστό. Ήθελα λίγο να μας πάτε ομαλά στο κομμάτι χριστιανισμός και κλασικός πολιτισμός. Πώς αυτός ο κλασικός πολιτισμός εξελίχθηκε και στη ρωμαϊκή περίοδο, ώστε τελικά έφτασε στα χρόνια του χριστιανισμού και μπορούμε να έχουμε κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο ρευμάτων, αν θεωρείτε ρεύματα.
Η αλήθεια είναι ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία σαν κοινωνικό και πολιτικό σύστημα αναπτύχθηκε σε ένα πολύ μικρό χώρο. Σε μια πόλη κράτος, όχι από τις τεράστιες, μια μικρή, πολύ μικρή πόλη κράτος στην Αθήνα. Έγινε κτήμα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Αθηναϊκής ηγεμονίας. Με το τέλος των Περσικών πολέμων και όταν οι Έλληνες, φοβούμενοι μια επάνωδο των Περσών στη Δήλο, έφτιαξαν τη συμμαχία της Δήλου, έθεσαν τους Αθηναίους σαν κορυφή αυτή της συμμαχίας. Και οι Αθηναίοι με τη σειρά τους, τους μύησαν στο πολίτευμά τους.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού του πολιτεύματος, το οποίο είναι πρωτόγνωρο όπως είπαμε, δημιουργήθηκαν όροι ή παλαιότεροι όροι, πήρανε μια συγκεκριμένη έννοια η οποία τελικά έμεινε μέχρι τα χρόνια του χριστιανισμού. Ας πούμε, ο όρος Εκκλησία.
Μάλιστα.
Που είναι βασικότατος όρος της Καινής Διαθήκης. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 500 π.Χ. όταν το σώμα των πολιτών της Αθήνας μετακόμισε από την αγορά σε ένα βράχο, στο βράχο της Πνίκας.
Μάλιστα.
Και αφού διαμόρφωσε την κορυφή του βράχου αυτού και επειδή είχαν συναντήσεις εκεί οι οποίες ήταν τακτικές και έκτακτες, υπήρχαν αγγελιοφόροι οι οποίοι καλούσαν εκτός κατοικημένης περιοχής στην κορυφή του βράχου τους Αθηναίους πολίτες. Εκκαλούσαν.
Μάλιστα.
Και έγινε η Εκκλησία. Όταν ο Ιησούς Χριστός για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τον όρο αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, χρησιμοποιεί όχι μόνο τον όρο, χρησιμοποιεί όλη την εικόνα. Λέει εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου πάνω σε τούτη την πέτρα.
Μάλιστα. Και αναφέρεται στον Πέτρο εκεί πέρα.
Αναφέρεται στην ομολογία του Πέτρου.
Μάλιστα.
Ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού.
Μάλιστα.
Μια άλλη πολύ βασική έννοια η οποία χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Πολύ συζητημένη έννοια στους αρχαίους. Ξεκινάει από την εποχή των ελεατών φιλοσόφων, των προσοκρατικών, έρχεται στο Σοκράτη, πηγαίνει στους στοϊκούς, ο λόγος. Ο λόγος όμως στην Αθήνα είχε συγκεκριμένη και απτή μορφή. Έβγαινε ο Αθηναίος πολίτης, ανέβαινε πάνω στο βήμα και για 6 λεπτά μπορούσε να μιλήσει για τα πάντα.
Μάλιστα.
Να τα αιτιολογήσει, να προτείνει λύσεις, να δείξει τη σοφία του. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να είναι πιστικός και εκφραστικός. Και στο τέλος, μέσα σε αυτά τα 6 λεπτά, έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ένας αφοσιωμένος στην πόλη πολίτης.
Μάλιστα. Μου φαίνεται ότι μα δώσατε μια πολύ καθαρή εικόνα για δύο στοιχεία ακριβώς της χριστιανικής, της χριστιανικής, τέλος πάντων του χριστιανικού ρεύματος ή της διδασκαλίας χριστιανικής που πήρε ο χριστιανισμός ή πήρε ο ίδιος ο Χριστός έννοιες από τον κλασικό πολιτισμό και τις χρησιμοποίησε στην δική του, τέλος πάντων, θεώρηση των πραγμάτων γενικότερα. Τώρα, εδώ υπάρχει μια κατηγορία. Η κατηγορία αυτή είναι ότι ο χριστιανισμός δολοφόνησε τον κλασικό πολιτισμό. Εδώ μας λέτε κάτι διαφορετικό όμως. Τι συμβαίνει?
Πριν φτάσουμε σε αυτό, ναι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την πορεία εξέλιξης,
ναι,
πως από την Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. φτάνουμε στον Ιησού Χριστό του 1ου αιώνα μετά Χριστό.
Ναι, γιατί υπάρχει ένα κενό.
Βέβαια, και μιλήσαμε για την Αθηναϊκή Συμμαχία,
ναι,
και για την κοινωνία των Ελλήνων στις αρχές των Αθηνών, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Μετά έρχεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
Mm-hmm.
Όσοι αναμίχθηκαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο, 30 χρόνια πόλεμος, όλοι καταστράφηκαν. Η προσωρινή ανατολή της Σπάρτης και των Θηβών έληξε σύντομα και έτσι στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, του επόμενου αιώνα, έχουμε την άνοδο της Μακεδονίας.
Και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Και έχουμε ένα άλλο θαύμα.
Μάλιστα.
Αν μιλάμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και μιλάμε για ένα θαύμα μοναδικό στην ιστορία του πολιτισμού, ο απλός πολίτης να γίνει ισοδύναμος με τους βασιλείς και με τους τυράννους και σε αξία, τώρα έχουμε ένα άλλο θαύμα, έχουμε ένα πρόσωπο κυριολεκτικά μοναδικό. Ένα πρόσωπο που έκανε πολλά, συζητήθηκε πάρα πολύ, εδώ όμως θα μείνω σε ένα. Έκτισε πάρα πολλές πόλεις. Και στη λειτουργία των πόλεων αυτών χρησιμοποίησε σαν μοντέλο τη λατρευτή του Αθήνα.
Μάλιστα.
Η Αθήνα τον εμισούσε, αυτός τη λάτρευε. Αριστοτέλης,
ναι.
Στη μέση.
Ναι.
Λοιπόν, και έκανε μετόχους στις αρχές του κλασικού πολιτισμού τον κόσμο.
Τον τότε όλο γνωστό.
Τον κόσμο.
Μάλιστα.
Τον κόσμο. Και ενώ οι διάδοχοί του ξεκινήσανε με φαγωμάρα και έχουμε τις απερίγραπτες μάχες και τις φαγωμάρες, οι δυναστείες, η μία μετά την άλλη κτλ., βλέπουμε ότι ο πολιτισμός, ανεξάρτητα από τους πολέμους, συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Και όταν έρχονται οι Ρωμαίοι, τον ευρίσκουν, βρίσκουν σχολές, βρίσκουν δασκάλους, βρίσκουν φιλοσοφικές σχολές, που σε όλες αυτές καλλιεργείται αυτός ο πολιτισμός που γεννήθηκε στην Αθήνα την εποχή της Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει κάποια συνέχεια και στον ρωμαϊκό πολιτισμό, φυσικά δεν είναι
πανέξι. Μιλάμε για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Μιλάμε για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
Ωραία.
Και έρχεται ο Χριστός.
Μάλιστα.
Έρχεται ο Χριστός, ο φτωχός, ο ξυπόλυτος Ναζωραίος, που περπατούσε στις όχθες της Γαλιλαίας. Ήταν αυτός που έδωσε την αξία, έδωσε την τιμή σε αυτό το στοιχείο της κοινωνίας που λέγεται άνθρωπος και είναι πολυτιμότατο. Η Αθήνα και ο πολιτισμός της ανέδειξε ως το πολυτιμότατο στοιχείο της κοινωνίας τον απλό άνθρωπο. Είναι ο Χριστός εκείνος που είπε πόσο κοστίζει.
Μάλιστα.
Πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει. Έχει το ίδιο κόστος με τον Υιόν του Θεού. Με το αίμα που έχεις επάνω στο σταυρό ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι το κόστος. Τα λίτρα για να αγοραστεί ένας άνθρωπος δεν είναι ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι. Τα λίτρα είναι το πολύτιμο αίμα αυτής της φυσιογνωμίας, της μοναδικής. Εκείνος λοιπόν χρησιμοποίησε σαν υπόβαθρο όλη την καλλιέργεια αυτών των 4 αιώνων για να πει τι? Ότι ο άνθρωπος είναι ευπρόσδεκτος στον Θεό. Είναι αγαπητός στον Θεό. Και ο Θεός πληρώνει τη μεγαλύτερη αξία και το μεγαλύτερο κόστος για αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, για τη δολοφονία, ναι, του κλασικού πολιτισμού.
Γιατί είπατε υπόβαθρο εσείς, δεν έχει καμία σχέση.
Για τη δολοφονία του κλασικού πολιτισμού έχω να πω το εξής.
Ναι.
Για 4 περίπου αιώνες, μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, έχουμε συνύπαρξη του αρχαίου πολιτισμού, του κλασικού πολιτισμού, του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού αν θέλετε, και του χριστιανισμού. Και ο χριστιανισμός, όπως ξεδιπλώνεται μέσα στα Ευαγγέλια, είναι η θρησκεία της αγάπης. Είναι η πίστη της αγάπης. Της αγάπης όχι μόνο προς τον πλησίο, όποιος και να είναι ο πλησίον, αλλά της αγάπης ακόμα και προς τον εχθρό. Μόνο στο Ευαγγέλιο βλέπουμε, εάν κάποιος χτυπήσει στο ένα μάγουλο να του γυρίσει στο άλλο. Μόνο στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι αν έχεις 2 χιτώνες, δώσε τον ένα. Μόνο στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι αν κάποιος σε αγκαρεύσει 1 μίλι, κάνε μαζί του 2. Η θρησκεία λοιπόν της αγάπης είναι αδύνατον να δολοφονεί.
Μάλιστα.
Είναι αδύνατον να δολοφονεί. Ποιος δολοφόνησε?
Ναι, πώς εξηγείται αυτό?
Γιατί κάποιος δολοφόνησε.
Ναι. Ώστε έγινε η δολοφονία.
Η δολοφονία έγινε.
Μάλιστα.
Κάποιος δολοφόνησε. Αλλά ποιος ήταν αυτός που δολοφόνησε? Στα τέλη λοιπόν του 4ου αιώνα μετά Χριστό εμφανίζεται ένας αυτοκράτορας ισπανικής καταγωγής, εντελώς αγράμματος, ο οποίος από μονομάχος ανεδείχθη σε αυτοκράτορ και το όνομά του, προφανώς όχι το πραγματικό του όνομα, αλλά το εξελινισμένο του όνομα, είναι Θεοδόσιος.
Μάλιστα. Ο γνωστός Θεοδόσιος.
Ο Θεοδόσιος ο πρώτος. Ο Θεοδόσιος ο πρώτος ήταν εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη ρωμαϊκή ιστορία επώνυμα σαν αυτοκράτορας και λέει «Είμαι χριστιανός». Mm-hmm. Αλλά ήταν ένα εντελώς διαφορετικό είδος χριστιανού αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε δύο πράγματα. Να αλλάξει το πρόσωπο της Εκκλησίας. Και πώς το άλλαξε το πρόσωπο της Εκκλησίας? Αυτός σύστησε στην Εκκλησία τον πυραμιδικό τρόπο διοίκησης των Ρωμαίων. Ο άνθρωπος αυτός τις ανεξάρτητες μέχρι τότε χριστιανικές κοινότητες με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, την κάθε μία, τις υποχρέωσε να βρεθούν κάτω από κρατικό επίτροπο που ονομάζονταν Μητροπολιτικός Επίσκοπος.
Μάλιστα. Τότε θεσπίζεται για πρώτη φορά αυτό.
Θεσμοθετείται.
Θεσμοθετείται.
Το άλλο πράγμα που έκανε αυτός ο άνθρωπος ήταν διαπυρός και σιδήρου να διαδώσει τη θρησκεία της αγάπης. Εντελώς οξυμόρος.
Να επιβάλλει.
Να ευαγγελίσει.
Ναι.
Αν θέλεις.
Ναι.
Βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις από πολλούς χριστιανούς, όριμους χριστιανούς εκείνης της εποχής. Ανάμεσά τους ήταν ο επίσκοπος Μεδιολάνων, ο Αμβρόσιος, mm-hmm. Και πολλοί άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι σε κάποια φάση, κάποιοι από αυτούς χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί, γιατί αρνήθηκαν να μπουν στο σχήμα που πρότεινε ο Θεοδόσιος. Πάντως, γεγονός είναι ότι με το Θεοδόσιο ξεκινάει μια νέα μορφή στον χώρο του χριστιανισμού, η κρατική εκκλησία, η οποία κρατική εκκλησία δεν μπορεί να ταυτιστεί απόλυτα με τον χριστιανισμό του Ναζωραίου και των Ευαγγελίων.
Μάλιστα.
Ο Ιησούς Χριστός αγάπησε τους εχθρούς του και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. Ο Θεοδόσιος έσφαξε. Ξεκίνησε την διάδοση του χριστιανισμού με την σφαγή των 7.000 Θεσσαλονικαίων στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό βέβαια ο καθένας μπορεί να πει και να προσάψει οτιδήποτε στους ονομαζόμενους χριστιανούς.
Μάλιστα.
Στον ονομαζόμενο χριστιανισμό. Στον θεσμό θετημένο από την πολιτεία χριστιανισμό. Όχι στον χριστιανισμό του Ευαγγελίου. Ο χριστιανισμός του Ευαγγελίου έδωσε νόημα στον κλασικό πολιτισμό. Ο κλασικός πολιτισμός θα ήταν χωρίς νόημα. Ένα θαύμα που έγινε μια φορά στην ιστορία, δεν επαναλήφθηκε ποτέ άλλοτε. Και ο λόγος ποιος? Και ο λόγος ποιος? Ο λόγος είναι ακριβώς αυτός. Ότι προετοίμασε τον αρχαίο κόσμο, προετοίμασε τον πρώτο ιεραποστολικό αγρό στην παγκόσμια ιστορία να δεχτεί το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και έτσι ο κλασικός πολιτισμός αποκτάει νόημα. Σαν μια επέμβαση θεϊκή στην ανθρώπινη ιστορία, προετοιμασίας των λαών του τότε γνωστού κόσμου να δεχτεί αυτό το υπέροχο μήνυμα της αγάπης του Θεού.
Μάλιστα. Εκείνη την περίοδο που ο Θεοδόσιος έκανε αυτές τις ενέργειες για να υποχρεώσει τους τότε υπηκόους της αυτοκρατορίας του να δεχθούν τον χριστιανισμό, πιστεύω ότι γίνανε και κάποιες καταστροφές, ίσως σε μνημεία αρχαία και σε διάφορα άλλα τεκμήρια, θα το λέγαμε, του κλασικού πολιτισμού, έτσι.
Τρομακτικές καταστροφές. Τρομακτικές καταστροφές. Συλλήφθηκαν αρχαίοι ναοί, λαιλατήθηκαν, γκρεμίστηκαν. Αν πάει κανείς στους Δελφούς, θα δει ότι οι τείχοι του Σικού, του Ναού, του Απόλλωνα έχουν γκρεμιστεί μέχρι τα θεμέλια, μέχρι την τελευταία σειρά των λιθόπληθων. Δεν έχει μείνει τίποτα. Καταστράφηκαν σημαντικότατα έργα τέχνης, βιβλία. Μιλάμε για κλασικό πολιτισμό και μας λείπει σήμερα το περισσότερο της κλασικής φιλολογίας. Υπολογίζουν οι δήμονες ότι ένα 10% έχουμε σήμερα από την κλασική φιλολογία.
Σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρένθεση. Καταστροφή βιβλίων, ωστόσο, βλέπουμε και από τους πρώτους χριστιανούς στην εποχή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το ίδιο ή όχι?
Όχι, και έχουμε μια διαφορά.
Ναι.
Εκεί βλέπουμε στην Έφεσο να μαζεύονται οι μάγοι και να κάνουν τα μαγικά τους βιβλία, τα οποία και αυτά κόστιζαν πάρα πολύ. Δεν μιλάω για μαγικά βιβλία, μιλάω για κλασική φιλολογία. Έχουμε τους τραγικούς ποιητές. Πόσες τραγωδίες λείπουνε? Πάρα πολλές. Βιβλία του Αριστοτέλη, πούντα, που έχουν χαθεί. Ο μόνος από τους γνωστούς κλασικούς συγγραφείς του οποίου έχουμε όλη τη βιβλιοθήκη είναι ο Πλάτωνας. Τι έγιναν αυτά, πώς χάθηκαν μέσα στους αιώνες? Χάθηκαν εκείνη την εποχή των ταραχών, της επιβολής της κρατικής θρησκείας Διαπυρός και Σιδήρου. Η εποχή που δολοφονήθηκε στην Αλεξάνδρεια η μοναδική γνωστή φιλόσοφος, η φιλόσοφος Υπατία.
Το σχήμα αυτό που θέσπισε ο Θεοδόσιος για την Εκκλησία, κατά τη γνώμη σας, είναι και αυτό που φτάνει μέχρι τις μέρες μας και είναι η λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία?
Πιστεύω το εξής. Πιστεύω ότι από εκεί και μετά υπήρξαν πάρα πολλές διεργασίες. Πάρα πολλές διεργασίες οι οποίες οδήγησαν τα πράγματα σε διάφορους δρόμους. Σαφέστατα, μετά τον Θεοδόσιο δεν έπαψαν να υπάρχουν πνευματικοί άνδρες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της Υγιούς Εκκλησίας, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρόβαλαν την αντίρρησή τους στο επιβαλλόμενο σύστημα. Τέτοια φυσιογνωμία είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κυνηγήθηκε από την αυλή την αυτοκρατορική και κυνηγήθηκε συστηματικά. Πέθανε στην εξορία.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για αυτή την εποχή περίπου.
Ναι. Επομένως μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα ότι η αρχική φιλοσοφία, η αρχική θεώρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του χριστιανισμού ή του ιδρυτή του χριστιανισμού, του Ιησού Χριστού, είναι ότι εκμεταλλευόμενος κάποια στοιχεία του κλασικού πολιτισμού προχώρησε στην τεκμηρίωση της δικής του θρησκείας, θεώρησης και χωρίς να τον καταστρέψει, τέλος πάντων, τον κλασικό πολιτισμό.
Εάν ο Ιησούς της Ναζαρέτ ήταν ένας δάσκαλος ή ένας φιλόσοφος, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν και έτσι. Αν όμως δεχτούμε ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ είναι ο ενσαρκωμένος θεϊκός λόγος, τότε δεν μπορεί τα πράγματα να είναι έτσι. Τότε ο μόνος δρόμος, η μόνη εξήγηση των σχέσεων του χριστιανισμού και του κλασικού πολιτισμού είναι ότι ο κλασικός πολιτισμός ήταν το αλέτρι που όργωσε το χωράφι της Μεσογείου, ώστε ο καλός σπόρος να πέσει σε γη καλλιεργημένη και να φέρει τον καλύτερο καρπό. Και έτσι φαίνεται να είναι. Ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν και άφησε τα έθνη να πάρουν τους δρόμους τους, ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο σε αυτά αγαθουργών. Η μαρτυρία λοιπόν του Θεού, όχι μόνο μεταξύ των Ελλήνων και των λαών της Μεσογείου, αλλά ευρύτερα μεταξύ όλων των φυλών της γης, κατά τη διάρκεια της προχριστιανικής τους ιστορίας, υπήρξε έντονη και υπήρξε προετοιμαστική για το μήνυμα της αγάπης του Θεού που θα ακολουθούσε.
Μάλιστα. Νομίζω αυτό έρχεται σαν ξεκάθαρη απάντηση σε πολλές φωνές που ακούγονται στην εποχή μας, ότι ο χριστιανισμός απλώς υπήρξε μία μετεξέλιξη όλων αυτών των προσεγγίσεων, αν το θέλουμε σαν έννοια, της ύπαρξης του ανθρώπου από τον κλασικό πολιτισμό και από άλλες θρησκείες ή κοσμοθεωρίες. Νομίζω ότι όπως θα θέτε τα πράγματα, μας βάζουμε μία βάση στο γεγονός ότι ο χριστιανισμός βρήκε, όπως είπατε, ένα οργωμένο, καλλιεργημένο έδαφος ώστε να αναπτυχθεί και τίποτα περαιτέρω. Όχι ότι ήταν μια μετεξέλιξη του κλασικού πολιτισμού ή κάτι παρεμφερές σαν γι' αυτό.
Έτσι. Το όργωμα του χωραφιού και η καλλιέργειά του νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει να καρποφορήσει ο σπόρος.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και γι' αυτό χρειάστηκε περισσότερο από 4 αιώνες. Για να γίνει ώστε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να πέσει ο σπόρος στη γη την καλλιεργημένη.
Ο οποίος βέβαια σπόρος του χριστιανισμού είναι κάτι το εντελώς αυτόνομο καινούριο, έτσι που
βέβαια
αναπτύσσεται μετά σε διαφορετική εντελώς μορφή από ότι αυτό που
ξέραμε.
Είναι
η εκπλήρωση της προφητείας, της πανάρχαιας, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και από την άλλη μεριά το φως και η αποκάλυψη των εθνών.
Μάλιστα.
Η ευλογία των εθνών.
Νομίζω ότι μας δώσετε μια πολύ καθαρή εικόνα και προσέγγιση πάνω στο θέμα κλασικός πολιτισμός και χριστιανισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη νομίζω με τον κύριο Τσεβά που είχαμε και έγινε ακριβώς αυτή η συσχέτιση του κλασικού πολιτισμού με το χριστιανισμό ή καλύτερα με τον ίδιο τον ιδρυτή του χριστιανισμού, τον Ιησού Χριστό και τους μαθητές του, το πώς πήρανε ιδέες, έννοιες που δημιουργήθηκαν κατά τον κλασικό πολιτισμό και τις χρησιμοποίησαν έτσι ώστε να μεταδώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον τότε σύγχρονο κόσμο. Και πώς βέβαια αυτό στην συνέχεια πήρε κάποιες στρεβλώσεις που αυτές φτάνουν μέχρι και σήμερα. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα σχολιάσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, και σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο της εκπομπής μας 2157-74686, στο email που είναι apokalypse2011@hotmail.com και στο Twitter στο όνομα apokalypse2011. Ένα μικρό διάλειμμα και πάλι σε λίγο κοντά σας. Και πάλι μαζί σας λοιπόν, εδώ στην εκπομπή Αποκάλυψη. Είχαμε ένα ενδιαφέρον θέμα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας με τον κύριο Τσεβά, ο οποίος είναι ξεναγός στην χώρα μας με ιδιαίτερη εμπειρία πάνω στο κομμάτι του κλασικού, του αρχαίου κλασικού ελληνικού πολιτισμού. Και είδαμε πραγματικά πόσο κλασικός αυτός πολιτισμός συνδέεται, έχει μια συνέχεια, τέλος πάντων, με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Την ανάπτυξη της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Πόσο ο Χριστός πήρε εικόνες, πήρε λέξεις, πήρε έννοιες από τον κλασικό αυτόν πολιτισμό, όπως αναπτύχθηκε, και πήρε πραγματικά το νόημα της αξίας του ανθρώπου, της αξίας της προσωπικότητας που πλέον έχει τη δυνατότητα αποφάσεων σε μια εκκλησία Δήμου και τον ανέβασε πλέον σε μια άλλη σφαίρα, σε μια σφαίρα πνευματική. Του δώσε μια αξία που δεν βρίσκεται σε ένα υλικό κομμάτι και σε ένα υλικό τομέα απλώς, αλλά ο ίδιος ο Θεός έρχεται να επαναξιολογήσει το δημιούργημά του, το πλάσμα του και να τοποθετήσει δίπλα του, κοντά του, στέλνοντας τον ίδιο τον Υιό του να θυσιαστεί, να πεθάνει επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες του κάθε ενός ανθρώπου. Και βλέπουμε πραγματικά πως ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι χρησιμοποίησαν έννοιες και λέξεις, ιδέες μέσα από τον αρχαίο κλασικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία, την οποία, όπως βγήκε σαν συμπέρασμα από την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Τσεβά, την είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο Θεός για να περάσει τα μηνύματά του μέσα στην ανθρωπότητα. Και όχι μόνο τη συγκεκριμένη την ελληνική κλασική φιλοσοφία και τον κλασικό πολιτισμό, αλλά σε όλη την Ιφίλιο, σε όλη την ανθρωπότητα ο Θεός έδωσε μηνύματα, έδωσε αλήθειες και έννοιες στην κάθε μία θεώρηση θρησκείας που οι άνθρωποι τότε ανέπτυξαν μακριά από τη γνώση φυσικά του πραγματικού Θεού, έδωσε στοιχεία αλήθειας, τα οποία φυσικά αυτά οδηγούν όλα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο, στη διδασκαλία, στο έργο, στη θυσία του Ιησού Χριστού. Και πραγματικά βλέπουμε κάτι το οποίο δένει όλη την ιστορία και ανακεφαλαιώνει όλη την ιστορία στο πρόσωπο αυτό που σημάδεψε την ανθρωπότητα και, όπως συζητήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Τσεβά, δεν είναι απλά ένας φιλόσοφος, ένας ο οποίος είπε ωραία πράγματα, αλλά κάποιος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι αυτός που ο Θεός έστειλε στον κόσμο και δεν μπορεί αυτό να περάσει απαρατήρητο, δεν μπορεί να περάσει αυτό χωρίς κάποιος να το ερευνήσει και να δει αν είναι πραγματικότητα. Γιατί σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο Χριστός ήταν κάποιος παράλογος, τότε πολλά πράγματα λογικά τα οποία είπε, έκανε, όλοι οι άνθρωποι που τα ακολούθησαν και είχαν μία και έχουν μία συγκροτημένη λογική μέχρι σήμερα, φυσικά μας βοηθούν να καταλήξουμε σε ένα άτοπο συμπέρασμα και να δούμε την πραγματικότητα, ότι ο Χριστός ήταν αυτός που ο Θεός έστειλε για να μας αποκαλύψει την αλήθεια για το πρόσωπό Του. Και ο κάθε ένας απροκατάληπτα, αμερόληπτα μπορεί να το ερευνήσει αυτό και να το δει μόνος του μέσα από τις σελίδες Αγίας Γραφής. Επίσης, είναι καλό να ξεχωρίσουμε το αληθινό μήνυμα του Ιησού Χριστού από το νοθευμένο μήνυμα, τις νοθευμένες αρχές και αξίες, τις ενέργειες που κάνανε όλοι αυτοί που καπηλεύθηκαν το όνομα του Ιησού Χριστού αργότερα, μετέπειτα από αυτόν, και έστησαν συμφεροντολογικά για πολιτικούς, κοινωνικούς, προσωπικούς λόγους διάφορες θρησκείες, διάφορα θρησκευτικά καθεστώτα, ακόμα όπως είδαμε και σε εκείνους τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν ο χριστιανισμός τέλος πάντων αναπτύχθηκε, όταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού γίναν πάρα πολλοί και ανάγκασαν τους τότε αυτοκράτορες να κάνουν κάποιες κινήσεις και κάποιους ελιγμούς και τελικά να καπελώσουν, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έννοια, το μήνυμα του Ευαγγελίου και τον Χριστό και να τον εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να καθοδηγήσουν τους λαούς και τις μάζες που είχαν κάτω από την εξουσία τους. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το αληθινό ανώθευτο μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ο καθένας θα πρέπει να τα ξεχωρίσει αυτά μέσα του, να τα καταλάβει, να δει ότι δεν μπορεί να συσχετίζει τους ανθρώπους με αυτό που ο Θεός αποκαλύπτει και τις ενέργειες των ανθρώπων με αυτό που ο Θεός θέλει να δώσει στον καθένα από εμάς σαν μήνυμα σωτηρίας και ελπίδας που βρίσκεται στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάντοτε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο email της εκπομπής μας apokalypse2011@hotmail.com, στο Twitter να μας βρείτε apokalypse2011 και στο τηλέφωνο 210-577-4686. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.